ሓላፍ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ኣምሓራ ንኢፍትሓዊ ምሕደራት ክልል ዝቃወሙ ኣሳሱስ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝኣተው ገሊጹሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ራያ ንምርጫ ኣይንምዝገብን ኣብ ልዕሊ ዝበሉ ሰባት መጥቃዕቲ ይፍፀም ኣሎ ኢሉ ሎ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ራያ ዝተባሃለ ኣካል። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብወገኑ ሱሳ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ዝብል ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ወረ ዕላምኡ ነቲ ትግራይ ተካይዶ ምርጫ ንምህዋኽ እዩ። እቲ ሓቂ ብግልባጥ እዩ ካብቲ ብጎተና ህድሞ ዝምራሕ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ናብ ሰላም ዘለዋ ትግራይ ይውሕዝ እዩ ዘሎ ኢሉሎም። ኣብ ጨርጨርን ኣላማጣን ሰባት ተገዲዶም ናይ ምርጫ ካርድ ንክወስዱ ይግበራሎ ንዝብል ስምዕታውን ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ነፂግዎሎ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር፣ መስፍን ኣራጊ ካብ ደሴ፣ ሙሉጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ንዝለኣኽዎ ሪፖርት በትረስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ኣምሃራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ትማል ይረቡ ኣብ ዝነበሮም ጋዜጣዊ መግለፂ ክዛረቡ ከለዉ
እስከ ትላንትና ድረስ 60 የሚሆኑ የልዩ ሃይል ኣባላት የታጠቁ ኣካላት ወደ ኣማራ ክልል እየገቡ ነው።
ክሳብ ትማሊ ኣብ ዘሎ ግዜ ክሳብ 60 ዝመስሉ ዝዓጠቁ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ይኣትዉ ኣለው። ካብ ወልቃይትን ራያን ዝኾኑ ኣለው፣ ካብ ኣምሓራ እውን ዝኾኑ ኣለው። ኣምሓራ ዘይኮኑ መብዛሕትኦም ተጋሩ እውን ኣለው እዮም ድልብ ዘለው። ንሶም ቀፂሎም ህዝቢ ትግራይ እኮ መሪርዎ እዩ ዘሎ ኢሎም፣ ህዝቢ ትግራይ ነቲ መላኺ ዝበልዎ ስርዓት ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ተቃሊሱ ክስዕሮ ይግባእ ከም ዝበል እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር። እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ዝተፈለየ ስፍራ ከም ዝርከቡ እውን ኣቶ ግዛቸው ይዛረቡ።
ዕጥቃቸውን ኣስወርደን እነይ ሰዎች አንድ ካምፕ ኣካባቢ ኣስቀምጠናል።
ኣቶ ግዛቸው ዕጥቆም ኣፍትሕና ናብ ሓደ ካምፕ ኣቲናዮም ኣለና፣ ናይ ህወሓት ሸርሒ ፅቡቅ ጌርና ስለንፈልጦ ነዞም ሰባት ብግልፂ ናብ ህዝቢ ክንሓብሶም ኣይንኽእልን፣ ተኸዊሎም ዝኣት ሰባት ስለዝህሉ ኣፃፊፍና ኢና ነውፅኦም ይብሉ። ካልእ ወሃቢ ርኢቶ ኣሎ ንቪኦኤ ከምዚ በለ። ምስቶም ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ መፅኡ ዝተባሃለ ኣብ ሽረ ዓዲ ዳዕሮ ተመዲበ ይሰርሕ ነይረ ዝብል ኮንስታብል ታደለ ሓጎስ ብዛዕባ ይወርድ ኣሎ ዝብሎ በደላት ክዝርዝር ከሎ ሕጋዊ ሰልፊ ክንወፅእ ኣይንኽእልን፣ ኣብይ ቅርሺ ይልእኸልኩም እዩ ክትሰሩ ኢኹም ኢሎምና፣ ብረትና መንጢሎምና ድሓር ብብዙሕ መከራ ኣምሊጠ ኢሉ። በተመሳሳሊ ዜና ኣካባቢ የወልቃይት ኣማራ ማንነት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝተባሃለ ኮነሬል ደመቀ ዘውዴ ብወገኑ ኣብ ወልቃይትን ጠገዴን ካብ ዘለዉ ፍሉይ ሓይሊ ንውግእ ተዳለዉ ስለ ዝተባሃሉን ምስ ህዝብና ኣይንዋጋእን ዝበሉ ኣስታት 50 ኣባላት ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ይብል። ኮነሬል ደመቀ ኣብ ወልቃይት ጠገዴ ዘሎ ሓይሊ እናፈረሰ ይመፅእ ኣሎ፣ ልዕሊ 50 ኣባላት መፅኦም ኣለው ኢሉ ክልል ኣምሓራ ንህዝቢ ጸለምቲ ሸለል ኢልዎ እናተባሃለ ብዛዕባ ዝቐርብ ንቐፌታ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ክምልሱ ከለው ሕቶ ወሰንን መንነትን ንፌደራል መንግስቲ እዩ ዝምልከት፣ ጉድኣት ይወርድ ኣሎ ዝብል ሓቂ እዩ፣ ንሕና እውን ንቃለሶ ኢና ዘለና፣ ካልእ ይትረፍ ኣጀንዳ ገይርናዩ ኢና፣ ቀደም ንሕና ጥራሕና ነርና፣ ሎም ግን ካልኦት ክልላት እውን ነዚ ኣጀንዳ እዚ ይፈልጥዎ እዮም፣ ሕወሓት ስለ ዝተፈለየ ሕገ መንግስታውን ዲሞክራሲያውን ቃልሲ ክነካይድ ኢና፣ ንምምላስ ኢልና ናብ ግጭት ኣይናኣቱን ህዝብታት ትግራይና ኣምሓራን ንዘበናት ሓቢሮም ዝነበሩ ብደም ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት እዮም በሉ። ብኻልእ ወገን ኣብ ከባቢ ጨርጨርን ኣላማጣን ኣብ ምርጫ ትግራይ ንምስታፍ ፈቃደኛታት ዘይኮኑ ራዮትት ካብ ስራሕ ይባረሩ፣ ሰብኣውን ዴሞክራስያውን ጥሕሰት ይፍፀሞም ከም ዘሎ ምክትል ኣቦ ወንበር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ራያ ኣማረ ጉበን ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። መስመር ፀት ኣሳሲሩ ምድፋእ ኣሎ፣ ምግዳድ ኣሎ፣ ኣገዲድካ ምብዝካብ እዩ ዝረኣይ ዘሎ። እዋን ቨረሳ ኮይኑ እናሃለወ ህዝቢ ዝእከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብል ንሱ። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ግና ነዚ ኣባህላ ዝነፂግዎ ኣሎ። እዚ ንዓነ ሓድሽ ነገር እዩ። ሓላፍነትና ንምፍፃም ዘኽእለና ካብ ዞባ ክሳብ ቀበሌ ዝተዘርግሐ መሓወር ኣሎና ክሳብ ሎሚ ብኣስገዳድ ንክንምዝገብ ይግበር ኣሎ ዝብል መረረት ግና ክሳብ ሎሚ ኣይሰማዕናን ኢሉ ኣቶ መረሳ። ብግዴታ ካርድ ምርጫን ክወስድ ዝተገብረ ሰብ እንተልዩ ቅሬትኡ ከቕርብ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣቶ መረሳ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ 60 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ዝብል ምክትል ሓላፍቲ ቢሮ ኣተሓዱሽ ካሱ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ እቲ ነገር ብግልባጡ እዩ ዘሎ ይብል። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተሓድሽ ካሱ ምላሽ ሓቲትና። ኣይተሓድሽ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝርሓቐን ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ብምባል እዩ ነቒፎሞ። ህዝቢ ትግራይ ናይ ምክሓድ ታሪክ የብሉን ኢሎም ዝገለጹ ኣይተሓድሽ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ መረፃ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት 2.6 ሚሊዮን ህዝቢ ብምምዝጋቡ ህዝቢ ንመረፃ ዘለዎ ድሌት ብምርኣዮም ነቲ ከይዲ ንምትዕንቃፍ ዝተፈጠረ ወረ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሰላም ዘላ ትግራይ እታ ሰላም ክትዝረግ መዓት ሸርሕታት ፈፂሞ ብ ዘብዝኒአ ሸርሕታት ብምሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሓዊስካ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ኮይኑ ስለዝመከቶ ብዕራይ ወለደ ዘረባታት እናምፃእኻ ይኸውን እንደኾን መንከይሰምዖም እዩ። ቅድሚ ኩሉ ሓሶት እዩ ከም ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ትግራይ ፈጢሮም ዝዛረቡ እዮም። ሕልፍ ሓሊፎም ኳ ሕዚ ንሳቶም ጥራሕ ይኮን እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ኣብ 5 መዓልቲ 2.6 ሚሊዮን ህዝቢ ተመዝጊቡ ኣሎ ተመረፃ ኣገዲዶም የመዝግቡ ኣለዉ ይብሉ። ዝተለመደ ናይ ብዕራይ ወለደ ሓሶት ተዘይኮይኑ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ይኹን ኣብ ምልሻ ትግራይ ይኹን ኣብ ትግራዋይ ናይ ምክሓድ ባህር እውን የብሉን ትግራዋይ ከም ዓይነት ታሪክ እውን የለን። ጥራሕ ሓሶት ስኢልካ እናፈጠርካ እቲ መረፃን ብብልሻ እዩ ዝግበር ዘሎ።
መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ክልል ሰላም ምሕላው ብዘይምኽኣሉ ብተወሳኺን ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ስለዘይኸኣለ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ይብትነሎ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ኣይተሓዱሽ። ብኣንጻሩ ይብሉ ኣይተሓዱሽ ኣብዝሃብዎ መልሲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልል ኣምሓራ ብጎበዝ ኣለቃ ኢሎም ዝገለጽዎ ትምራሕ ከም ዘላ ብምሕባር ህዝቢ ድማ ሰላም ናብ ዘለዎ ክልል ትግራይ ይውሕ ዘሎ ህዝብና ስለዝኾነ ድማ ተቐቢልና ነተኣናግደሉና ብቐጻሊ እውን ብሰላምን ብነፃነትን ክነብር ኢሎም
ኣብ ገዝኦም ኣብ ዓዳቶም ኣብ መረበቶም ንሳቶም መንግስቲ ስለዘይብሎም ስለዝፈረሶም መንግስቲ እቲ ህዝቢ ተገልቢጡ ናብዚ ከይመፅእ እንዲም ናይ ኣምሓራ ክልል ህዝቢ ዘሎኳ ኣዮኹም መሳኹም ኢና መረፃኸም እውን ኣካይዱ እዩ ዘሎ እንተሸጊርሞ ግን ክመፅ ይኽእል እዩ ህዝብና እዩ ተመፅውን ሓበርና ኢና ንነብር። ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ህዝቢ ግርጭት የብሉን ሶ መዓት ህዝቢ እኮ ሰላም ሲኢኑ ናብ ሕመራ ኣቲኮ እዩ። ስለዚ ናብዚ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ እምበር ናብ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብዚ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ክልል ክነግበር ኣለዎ። ትግራይ ናይ ኩሉ ዓዲ ኣነ በዚ መንፅር ክርአ ዝግብኦ ማለት እዩ።
በብእዋኑ ኣብ ላዕሊ መንግስቲ ክልል ትግራይን ገዛ ውድብ ሕወሓትን ሽም ናይ ምፅላም ስራሕቲ ብተደጋጋሚ ይፍፀም ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብህዝቢ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ መርኣያ እዩ ድማ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።